Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané u evanjelistu Lukáša v 9. kapitole vo veršoch 28 až 36 nasledovne. Asi o 8 dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odev, zaskvel sa mu bielobou. A hľa zhovárali sa s ním dvaja mužovia, Mojžiš a Eliáš. A zjavení v sláve hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. No Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s ním. Keď títo odchádzali od neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Nevedel totiž, čo hovorí. Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmlkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia, sestry, aj my máme v našom živote také udalosti, ktoré nás hlboko poznačili, ovplyvnili a snáď aj posunuli dopredu a stali sa pre nás výnimočnými. Takúto udalosť zažili vo svojom živote aj traja učeníci Pána Ježiša. Príbeh Ježišovho premenenia veľmi úzko súvisí so situáciou, ktorá sa odohrala týždeň predtým v Cezareji Filipovej. Na čo poukazujú aj tie prvé slova nášho príbehu. Asi 8 dní po týchto udalostiach, teda to, čo sa odohralo v Cezareji Filipovej. Tam Pán Ježiš povedal učeníkom, čo ho čaká. A pripravoval ich na svoju smrť a vzkriesenie. Povedal im, že musí ísť do Jeruzaléma, musí mnoho vytrpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, musí byť zabitý a tretieho dňa musí byť vzkriesený. Učeníci tomu nerozumeli a na tieto slova svojho majstra zareagovali prostredníctvom svojho hovorcu Petra, ktorý si zobral Ježiša stranou a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, toto, čo hovoríš, toto sa ti nesmie stať. A vtedy Ježiš povedal Petrovi: Choď za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. A od tejto udalosti sa potom bude Pán Ježiš uberať cestou do Jeruzaléma, kde sa naplnia predpovede prorokov o ňom, ako o Božom baránkovi, ktorý sníma hriech sveta. Učeníci však ničomu nerozumeli a nič nechápali. Viete si predstaviť, celý ten týždeň boli takí, dnes by sme povedali, v depresii, pretože si nevedeli predstaviť, že ich majster skončí ako nejaký potupný zločinec násilnou smrťou. Ich nechápavosť nám vykresľuje Lukáš v závere svojho evanjelia v tom príbehu o emauzských učeníkoch, kde im Ježiš vytýka ich postoj slovami, veľmi mierne preložené, vy nerozumní, tupí srdcom na to, aby ste uverili všetko, čo sa píše v prorokoch. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A tak v rámci prípravy na to, čo sa stane, Pán Ježiš berie so sebou najužší kruh svojich učeníkov, tí, ktorí mu boli najbližšie, Peter, Jakub a Ján. Berie ich so sebou do samoty na vysoký vrch, aby sa tam modlil. A tam v samote, na modlitbe, sa odohrala zvláštna vec. Tam sa pred nimi Ježiš premenil. Tvár sa mu zaskvela ako slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A tento obraz nebeskej slávy ich pána mal pre nich byť zdrojom síly a odvahy, aby prešli cez to náročné obdobie, ktoré ich čaká, keď prídu do Jeruzalema a keď budú vidieť svojho pána, ako je utýraný, zbičovaný, umučený a nakoniec pribitý na kríž. Oni majú aj v tom obraze trpiaceho Ježiša vidieť nie jeho prehru a totálnu katastrofu, ale v tom kríži a utrpení vidieť jeho slávu, ktorú mu pripravil nebeský Otec. S nami je to tak, že keď nám je ťažko, tak v tých chvíľach bolesti a utrpenia sa tak dokážeme sústrediť na seba a na svoju bolesť, že zabudneme aj na Boha a na jeho moc a slávu. Ťažko nám je prijať Božiu vôľu, že Pán Boh môže aj cez utrpenie formovať náš charakter a učiť nás dôverovať mu vtedy, aj vtedy, keď sa už všetko v našom živote zdá, že to je stratené a beznádejné. Život viery, život nasledovania Krista, ak je úprimný, je vždy spojený s krížom a seba zaprením. Aby sme však nezmalomyselneli a neprepadli vo chvíľach utrpenia a sebaľutovaniu, aj nás Ježiš berie na vrch premenenia. Ukazuje nám svoju slávu. Zažívame radosť a dostávame silu k životu vo viere. A takýmto vrchom premenenia pre nás sú stretnutia ako aj dnes v nedeľu ráno služby Božie. Stretnutie pri Božom slove, ktoré nás rozradostní, ktoré nám dá silu nevzdávať sa, silu milovať, odpúšťať. Chvíle, kedy zažívame požehnanie, vnútornú radosť, uistenie, že Pán Boh je so mňou vždy, aj keď som sám a myslím si, že ma všetci opustili. Chvíle, kedy prežívam, že mne bolo odpustené a Pán Boh ma prijal na milosť. Preto je dôležité neopúšťať spoločné bohoslužebné zhromaždenia, kde zažívame Božiu moc a slávu. Na vrchu premenenia učeníci videli Mojžiša a Eliáša, ako sa rozprávajú s Ježišom. To sú dve najvýraznejšie postavy starej zmluvy. Mojžiš ako predstaviteľ zákona, Eliáš ako jeden z najväčších prorokov. Spájajú ich zvláštne udalosti, ktoré sa odohrali na vysokých vrchoch. Mojžiš na vrchu Sinaj prijal od Hospodina Boží zákon, ktorý odovzdal Izraelcom. A Eliáš na vrchu Karmel vybojoval víťazný zápas pre Hospodina nad Bálovými kňazmi. Na vrchu Choreb sa mu Boh prihovoril a posilnil ho v jeho prorockej službe. Mojžiš a Eliáš obaja prešli utrpením vo svojom živote a sú si podobní aj v smrti. O Mojžišovi si čítame, že ho pochoval sám Hospodin a nikto nevie o jeho hrobe. Eliáša si Boh vzal za života do neba. A títo dvaja mužovia teraz prichádzajú k Ježišovi, a rozprávajú s ním o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaléme. A Ježiš potreboval povzbudenie, oporu a pomoc. Ježiš nebol Superman, ako si to niektorí predstavujú. Evanjeliá nám ho vykresľujú, že bol smedný a hladný, vyčerpaný, unavený a niekedy ľutostivo plakal. Plakal, keď zomrel jeho priateľ Lazar. Plakal aj nad Jeruzalémom, keď videl, do čoho sa rúti. Inokedy prosil svojich učeníkov, aby sa modlili za neho, prosil o modlitebnú podporu, prosil o blízkosť a oporu, tak ako to vidíme z udalosti v Getsemanskej záhrade v predvečer jeho smrti. A tu, na ceste do Jeruzaléma, mu otec posiela povzbudenie v Mojžišovi a Eliášovi. Bratia a sestry, ani náš kresťanský život nie je možné žiť bez spoločenstva. Človek, ktorý nepotrebuje druhých veriacich, ale žije si svoj život v takej izolácii od bratov a sestier, má len náboženstvo, kultúrne dedičstvo, ktoré sa dochovalo v tradícii. Ale živá viera, poznačená nesením kríža a každodenným zomieraním svojho starého ja, svojho ega, potrebuje spoločenstvo veriacich. Lebo naše kresťanstvo nespočíva v tom, že zachovávame tradíciu. To Ježiš nechcel, ale Ježiš volal každého, poď a nasleduj ma. Naše kresťanstvo je v nasledovaní Krista, ktorý žil v spoločenstve s učeníkmi. On slúžil im a oni zase jemu. Zdravá viera vždy rastie cez službu v spoločenstve. Obrazom kresťana, ktorý sa vydeluje zo spoločenstva, je mŕtve more. Mŕtve more sa nazýva preto mŕtvým, lebo v ňom nie je žiadny život. Nežijú v ňom ani ryby a nerastú v ňom ani rastliny. Zo severu priteká do mŕtvého mora rieka Jordán a mŕtve more, z neho už nič nevyteká, neodteká preč. Ono len prijíma, ale nič neodovzdáva ďalej. Žije samo pre seba. Je uzavreté do seba. A je obrazom človeka, ktorý prijíma Božie dary, ale nikomu nimi neslúži. Napriek Božiemu požehnaniu nestal sa požehnaním pre blížneho. Preto s radosťou prichádzame do spoločenstva veriacich ľudí. Tu zažívame požehnanie, tu si navzájom pomáhame, prejavujeme si vzájomnú úctu a lásku, tu sa dokážeme spojiť ku dobrému dielu. Tu je naša hora premenenia, tu prijímame novú silu k životu viery. Učeníkom bolo na hore premenenia veľmi dobre a nechcelo sa im odtiaľ ísť. Radi by tam ešte pobudli. Preto Peter navrhuje Ježišovi, Pane, dobre nám je tu, ak chceš, ja urobím 3 stánky, jeden pre teba, jeden pre Mojžiša, jeden pre Eliáša a my tu môžeme aj na tráve zostať. Chce si tú krásnu chvíľu predlžiť. A to poznáme aj my zo svojej skúsenosti. Keď nám je dobre, nechceme odísť. Už ste si povzdychli na dovolenke v posledný deň? Ešte zo pár dní, keby sme tak mohli zostať, keď sa už blíži deň odchodu. Alebo pamätáte si, vy, ktorí máte malé deti a idete na návštevu a oni sa pekne hrajú s domácimi deťmi a je čas odísť, tak deti povedia, nechoďme ešte domov, ešte chvíľku zostaňme. Aj my dospelí, keď prežívame slávnostné chvíle pri Božom slove, je nám dobre. Ale tak, ako po slávnostnom premenení na vrchu, prišla chvíľa k návratu do údolia, tak aj po slávnostných chvíľach prídu potom všedné dni a každodenné starosti a s nimi aj povinnosti. A práve v nich máme dosvedčiť svoju vieru poslušnosťou a dôverou v Boha. Tie slávnostné chvíle sú pre nás takým zdrojom síly a odvahy, aby sme ten všedný, každodenný život žili vo viere, v láske a nádeji. Popri videní Pánovej slávy predstaviteľov Starého zákona Mojžiša a Eliáša učeníci počuli z oblaku hlas: toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. A z oblaku zaznel Boží hlas aj pri Ježišovom krste v Jordáne na začiatku jeho verejného účinkovania. A mal povzbudiť vo viere tých, ktorí tam boli pri ňom, aby počúvali, čo im Ježiš bude hovoriť a prijímali jeho zvesť. A teraz? Teraz, keď sa končí doba jeho verejného účinkovania a on je na ceste do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie, smrť a vzkriesenie, opäť zaznieva z neba hlas: toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Čo všetko dokážeme my počúvať? Ale jeho počúvajte. Tento Boží hlas je určený pre učeníkov. Oni mali problém s počúvaním svojho majstra. Tá udalosť, ktorá predchádzala týždeň predtým, v Cezareji Filipovej, kde ich Ježiš začal pripravovať na svoju smrť a vzkriesenie, stavia učeníkov do opozície voči Ježišovi. Peter začína odhovárať Ježiša: nechoď do Jeruzalema. Toto sa ti nesmie stať. A to je diabolské pokušenie, aby sa vyhol ceste na kríž. Na začiatku verejného účinkovania diabol otvorene pokúšal Ježiša na púšti a teraz to robí rafinovane. Použije si k tomu najbližšieho Ježišovho priateľa a hovorcu učeníkov Petra. A cez Petra sa diabol snaží ešte raz odvrátiť Ježiša od dokončenia diela spásy, aby sa ako Boží baránok obetoval za hriechy sveta. Peter, a nielen Peter, ale aj ostatní učeníci majú počúvať Pánov hlas a nie hlas pokušiteľa. A toto slovo zaznieva i nám dnes. Aj k nám sa pokušiteľ prihovára a hovorí nám: ty nemusíš toto robiť. Ty nemusíš slúžiť darmi. Ty nemusíš ísť tam, kde ťa potrebujú. Veď ty sa môžeš sám rozhodovať o tom, ako naložíš so svojím časom, čo budeš robiť, kam pôjdeš. Ale Boží hlas nás volá k poslušnosti slov Pána Ježiša. Pokušiteľ nám našepkáva: nemusíš to brať tak vážne. Veď to je tvoj život, o ňom si rozhoduješ sám, len ty. Nikto ti nemá právo hovoriť do života. Ale to, že sme Boží a patríme Bohu, na to v tú chvíľu zabúdame. Učeníci o tomto svojom zážitku na hore premenenia nemali nikomu hovoriť až do Ježišovho skriesenia. Evanjelisti Matúš a Marek, ktorí zaznamenávajú tiež tento príbeh, to výslovne spomínajú. Lebo táto skúsenosť presahuje ich schopnosti, ich chápavosť. A až po Kristovom slávnom skriesení budú správne rozumieť tomu, čo videli, a pochopia jeho slávu. A potom sa stanú nebojacnými svedkami a martýrmi. A Peter, Jakub i Ján, stĺpy cirkvi, povzbudení týmto zjavením, videním Pánovej slávy, nasledovali Ježiša v poslušnosti jeho slova. nevyhli sa neseniu kríža a utrpeniu. O Jakubovi si čítame, že zomrel mučenickou smrťou, keď ho Herodes dal sťať. Peter zomrel mučenickou smrťou v Ríme, ukrižovaný hlavou dolu, lebo sa necítil byť poctený, byť ukrižovaný tak, ako jeho pán. A Ján bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Svoj beh viery dobehli do cieľa víťazne a stali sa tak príkladom i povzbudením pre nás, aby sme aj my počúvali, poslúchali a dôverovali slovám nášho pána. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši, ty si zjavil svoju slávu učeníkom, aby si ich posilnil vo vernom nasledovaní teba a v poslušnosti tvojmu slovu. Ďakujeme ti, že aj nám sa dávaš poznávať vo svojej láske, moci a dobrote. Keď vypočúvaš naše modlitby, priznávaš sa k našim bohoslužbám a obdarovávaš nás svojim požehnaním. Daj prosíme, aby aj dnešné služby Božie boli pre nás povzbudením k vernému nasledovaniu teba a k životu žitého v láske, v nádeji a vo viere. Amen.